Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya Oktoba 18 mwaka 2018, utakuwa nami Arnold Kayanda. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeorodhesha mateso kwa raia wa kawaida katika eneo la Equatorial Magharibi nchini Sudani Kusini, ambapo watu 900 walitekwa na wengine 24,000 walilazimishwa kukimbia makazi yao kutokana na kuongezeka kwa ghasia kati ya mwezi Aprili na Agosti mwaka huu kabla ya makubaliano ya amani nchini humo. Siraji Kaliango na taarifa kamili.
Ripoti hiyo inayoitwa ukiukwaji na mateso dhidi ya raia wa kawaida katika majimbo ya Bodue na Tambusa huko Ikutote Magharibi imetolewa leo huko Uswisi na Sudani Kusini, ikisema mbali na kutekwa watu, kuna visa vya kushambuliwa kwa vijiji takriban 28. Waathirika na mashuhuda wamenukuliwa kisema kuwa wanawake na wasichana wenye umri wa miaka 12 walichukuliwa mateka na pande zote, ambapo waliwekwa hadharani ili makamanda waweze kujichagulia wanaotaka wawe wake zao, na wale ambao hawakuchaguliwa walibakwa mara kadhaa na wapiganaji. Hali kadhalika, vijana wa kiume walioshikiliwa mateka walilazimishwa kuwa wapiganaji au makuli. Akizungumzia ripoti hiyo ambayo pia inalaumu vikosi vya serikali vya SPLA kushiriki kwenye ukatili huo, Julie de Livero, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, anasema:
katika ripoti hii tunaona kuwa visa vingi vya ukiukwaji haki vilifanywa na vikosi vya waasi wa Sudan People's Liberation in Opposition chini ya Riek Machar. Karibu visa vya kuwachukua mateka watu 900 viliorodheshwa kama kufanywa na waasi hao. Waliochukuliwa mateka ni wanawake, wasichana pamoja na wavulana.
Kufuatia taarifa hizo, kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ametaka SPLAIO ya Riek Machar iwaachilie huru mateka ambao bado inawashikilia, na serikali ya Sudan Kusini ichukue hatua kuwajibisha waliohusika na visa hivyo ambavyo vimeorodheshwa katika ripoti hiyo. Ripoti hiyo iliandaliwa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS.
Mkutano wa kuimarisha ubia kati ya Umoja wa Mataifa UN na Muungano wa Afrika AU kitamatishwa hii leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Uganda imesema fursa hii ni ishara ya kuendelea kupatiwa umuhimu mawazo ya Afrika katika chombo hicho chenye wanachama 193. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Akiojiwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kando ya mkutano huo, naibu mwakilishi wa kudumu Uganda kwenye Umoja wa Mataifa, Balozi Philip Odida, amesema:
tuko na rasilimali, sasa tumeanza kuongea na UN kwa vile tujipange kuangalia kwamba rasilimali ziende kwenye mfuko, ziende kwenye mipango ya kujiendesha uchumi. Tumefurahi kuangalia kwamba sisi Afrika umeanza kutuangalia kama watu ambayo tunayo mawazo yetu Afrika nzima. Na hiyo ni kitu muhimu. Manake hatutaki kutegemea assistance kutoka nchi zingine mbali mbali. Na tumeamua kwamba hiyo ndiyo njia ya kufuata.
Amezungumzia pia fursa ya kujadiliana kuhusu kuimarisha usalama, akisema kwamba
kwa vile bila usalama hatuwezi kuendesha. Sisi Uganda tunashiriki na nchi zingine, tunaongea na neighbors DRC, South Sudan, Somalia. Kwa vile tukiwa pamoja tunaweza kuimarisha mambo ya usalama.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Punde ni makala ambapo tutaangazia faida ya mradi wa kilimo wa shirika la FAO katika kaunti 8 za Kenya. Usibanduke. Nchini Misri, shirika la chakula na kilimo duniani FAO linapatia wakulima wa zabibu mafunzo kuhusu jinsi ya kubaini na kutibu magonjwa yanayoshambulia zao hilo, sambamba na muda mwafaka wa mavuno ili kuepusha upotevu wa mazao shambani. Sharifa Kato, ambaye anafanya mafunzo kwa vitendo kwenye Umoja wa Mataifa, anasimulia zaidi.
Kwa muda mrefu, wakulima kama Mabruk Khamis wa jimbo la Beira nchini Misri wamekabiliwa na mavuno hafifu ya zabibu sambamba na bei ndogo sokoni ya zao hilo, jambo lilotia hofu familia zao na mustakabali wa zao hilo pendwa. Mabruk, ambaye alihamia eneo hilo la Bangar El Sokor kwenye bonde la Mto Nile ili kulima zabibu zisizo na mbegu, amekabiliwa na mavuno hafifu licha ya harakati zake za kukagua mimea na matawi ya miti hiyo kila wakati. Kutokana na wanunuzi wengi kupendelea aina nyingine za zabibu zilizostawi, Mabruk na wakulima wenzake huona bora zabibu hizo ziozee mitini kuliko kuajiri wavunaji wa zao hilo lisilo na bei ya juu sokoni. Ili kukwamua wakulima kama Mabruk, shirika la chakula na kilimo FAO nchini Misri limeamua kuwapatia mafunzo ambayo amewapatia teknolojia ya kifaa cha kuboresha zabibu ikiwemo kubaini kiwango cha sukari kwenye tunda.
Kupitia mradi huu nimejifunza mfano kiwango sahihi cha sukari kwenye zabibu wakati iko tayari kuvunwa ni 20%. Nimejifunza pia kiwango sahihi cha mbolea ili kuepuka kutumia mbolea nyingi ambayo itaharibu mmea. Inahitaji kiwango sahihi ili zao lisiharibike.
Mradi huo wa FAO ni sehemu ya mkakati wake wa kutokomeza njaa nchini Misri ifikapo mwaka 2030 kwa mujibu wa lengo namba 2 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs.
Na sasa ni makala kwako Grace Kaneya.
Uwe tunaandaa mashamba mwezi wa 8 wa 9 hapo, tunapanda mwezi wa 10, mvua ikinyesha inakuta chakula kwa mchanga. Wakati unalima ndengu, kunde, black beans, nalima pia mawele na mbaazi.
Ni Lydia Kayamba, mkazi wa kaunti ya Tharaka Nithi nchini Kenya. Mmoja wa wanufaika wa mradi wa FAO wa kilimo kinachohifadhi mazingira. Kilimo hiki kinalenga kuhakikisha shughuli yoyote iwe kupanda mazao inalinda rutuba ya udongo na kuepusha mmomonyoko. Hapa analinganisha hali ilivyokuwa kabla na baada ya kupata elimu ya kilimo bora kutoka FAO.
Sikuwa na knowledge ya si, so nilikuwa navuna kitu kidogo sana. But for now, sababu nimeingia kwa grupu na nimepata knowledge kutoka kwa FAO, nimeweza kuwa na mavuno mingi. Kilimo biashara tukua tumefunzwa about kilimo biashara, kwa hivyo marketing hatukua na knowledge ya marketing. So tulikuwa tunahusia tu brokers. So vei ilikuwa chini sana.
Lydia anaeleza namna anavyoyatumia mapato yatokanayo na kilimo hiki cha kisasa.
Nimeweza kusaidia bwanangu kujenga hii nyumba nayo. In fact, nimecontribute much kwa hii nyumba, kwa mapato yangu ya shamba. Na pia kulifia mtoto fee. Sasa akikuja akute store yangu imejaa hivyo, unataka tununue, tuanzie na cement ama unataka tu... Unaona sasa na anafurahia hapo. So, ana enjoy sana si. Hata wenye wanapita kwa barabara unaona shamba langu limefika mpaka kwa barabara. Wanafika tu an instant ya kuja kuniuliza, kwani wewe nini unafanyia chakula yako, mbona ikauki kama yetu?
Shukran sana Grace Kaneya kwa makala hiyo. Sasa ni mashinani, tunakutana na Balozi Modest Mero, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa, akizungumzia wanayoyajadili kwenye mkutano wa ushirikiano wa Muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa unaoendelea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York.
Maeneo yote Afrika hayawezi kubaguliwa. Kila eneo ambalo lina changamoto za kiusalama tutazungumzia. Maeneo yote Afrika yanahitaji maendeleo endelevu. Vile vile maeneo yote ya Afrika yanahitaji pia masuala ya usalama kuzungumzia. Na haiwezekani sehemu moja Afrika ikawa ina changamoto za amani alafu tukaona kwamba labda sio changamoto kubwa kuliko mwingine, kwa sababu changamoto za usalama ni changamoto tu kama zile ambazo anapata mwingine katika Afrika. Kwa hiyo tunataka Afrika iwe sehemu ya amani.
Shukrani sana Balozi Modest Mero kwa maelezo haya. Namwa hivyo ndivyo na hitimisha jarida letu leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Siraji Kaliango na wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.
Zesira rivasi minga pichi pichi.